Livap vilayetinin çerci betrafının yaşayıcıları tit kömüğün hizmetlerinden peydalanma üçin nowata durmalı boldular. Köpilatlı vilayetin bu etrafında yaşayıcılara hizmet edýän tit kömek kulluklarının bary ýogy 2 sany avtologu hereket eder. Çerci betrafının yaşayıcıları etrafın tit kömek kulluklarına yüz tutanlarında kömüğün vaktinde gelmeyenligini gurrun verdiler. Gije taýat birde 3 aylyk çağamyň gyzgyny galdy. Näme etjegim bilmän tiýiz kömege jaň etdim. Taksi tutup çağaňyzy getiriň, bizde bary ýogy bir ulag bar. Sizden öňde jaň eden adamlar hem bar. Nowat boýunça siz 4-nji diýip jogap berdiler. Owanyň içinde gün diýizine taksi tapmak kyn. Gije näme edip ulag tapmalyym? Adam ölüm ýastygynda ýatan bolsa hem edip biljek adamymyz ýok, ulag ýok diýmek bilen gödek jogap berýärler diýip owada ýaşaýan ene gurrun berdi. Etrawyň tiz kömek gullukларynyň ýagdaýlarynyň habarly çeşmeleriň töleriň öre etasy problema tutuş etrawy hyzmat edýän tiz kömek ulaglarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen bagly, ýagny diňe 2 sany ulag işleýär.
Bu iki maşinin hem häzirki ýagdaý ören yaramaz. Olar köne Sowet döwründen galan ulaglar bolup köprenç döwülýär we kömek gerek wagty wagtyna ýetişip bilenok.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin bir aydar. Çeşmelerin söylerine göre çerci ve travında 130 münden kovrak adam yaşayar ve 20'den kovrak ova var. Şeyli köpilatlı yerde bari yoğu 2 tane tiz kömek avtologunun bolmağı sağlık hizmetlerinin el yeterliliğini çeklendiriyar. Tutuş etrafın yaşayıcılarına 2 tane tiz kömek kulluğu hizmet ediyar ve onların hersinde dine bir tane köne avtolog var. Tiz kömek kulluklarının biri çerci ve travının administratif merkezi olan çerci ve Herçetinde merkezi etrap hastahananın çayında yerleşiyar ve ol etrabın 13 ovasının ilatına hizmet ediyar. Etrabın galan 7 golay ovası Türkmenabat şehrinin gündoğur serketlerinde yerleşiyar ve olara Türkmenabat şehrinin içinde yerleşiyen ema administratif taydan çerci etrabına degişli olan uçkun ovasındaki tiz kömek kulluğu hizmet ediyar. Yerli yaşayıcılar medicina hizmetlerinin hiilinin gittigiçe yaramazlaşyanlığını ve hükümetin sağlığı saklayış buğdağına yeterlik üns bermeyenlik Gnaýdyp näýgele bolýarlar. 30 ýyldan gowrak saglyk ulgamynda işlen türkmenabatly ýaşy Lukman Newt gazdan girdi. Jalyan ýurdun saglyk ulgamynda şeýle kemçiliklerin döremeginiň sebäbini hökümetiň puwdaga ýeterlik üns bermezliginde görýär.
Tewi uglawadorot syýmarny baý bolan döwletde şeýle problemanyň bolmakluğu akla sığmayar.
Deyip Lukman belledi. Yurdun dürlü şehirlerinde şol sandı paytaxta tiz kömek hizmetlerinin vaxtında bir zay edilmeyenlik barada habarçılarımız öngün maglumat beripti. Tiz kömek kulluğunun işareleri olsa çağırışların köptüğünü ve onların ehlisine yetişmekte kıyınçılık dörüyenlikini şol sandı ulaq sanının azdığını haber beripti. Tiz kömek sürücüleri olsa yolların ervettiğini ve ulaqların texniki yağdayının yaramazdığını Azatlık Radyosuna gurrun beripti. Geçen yıl Balkan vilayetinin sağlık buğdağındaki çeşmelerimiz etraplardaki tiz kömek ulaglarının da 80%'nin hatardan çıkanlığını haber veripti. Türkmen resmiyeleri medisina buğdağındaki kemçilikleri ağzamayarlar ve yağdaydan haber veren resmi sahanları çav etmeyarlar. Şeyle de olsa Gongşu Özbekistan 2023 yılda Türkmenistan'a 20 sani tiz kömek ulağını sovat verdi. Türkmenistan'ın şol tiz kömek ulağlarını ulu şahatlık bilen yağına yüzler çadımın şol sahanda tans toporlarının, aydımçıların, yaşulların katnaşmağında aydım sağlı çıkışlar bilen karşalandığını vatan haberler gepleşiğinde geçen yılın 8. fevralinde görküzüldü. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın medisina idaralarında kadrlar yetmezçiliği hem yüze çıktı. Dışarı yurtlara zähmet migrasiyasına gidenlerin arasında medisina işgärlerinin sanı köpöldü. Munun bilen bağlılıkta hastahanalarda şefaat uyularının iyişini arasaçılık işgärlerinin yerine yetirmege ýaly ýagdaýlar yüze çıktı.